Калі вы прапусцілі улюбёную перадачу, не праблема. Знойдзеце яе на сайце беларускага радыё Рацыя ў раздзеле падкасты. Беларусы 21-га стагоддзя. Перадача Юркі Ляшчынскага.
Добры вечар, прывітанне, шаноўныя слухачы. У студыі беларускага радіо Рацыя вітаюць вас журналісты Уладзімір Хітманович.
Прывітанне.
Якуб Сушчынскі.
Вітаю, сябры.
І Юрка Ляшчынскі. Вітаем вас невыпадкова, бо ад сёння пачынаем два разы на тыдзень такую цікавую перадачу. Спадзяемся, што будзе цікавая. Беларусы 21-га стагоддзя. Значыць, пагаворым самі пра сябе. Дык што ж можна сказаць? Беларусы 21-га стагоддзя і беларусы 20-га стагоддзя, скажам, 100 гадоў разніцы, гэта два розныя народы, а прынамсі народы з цалкам іншай свядомасцю, хаця на тым самым этнічным месцы.
Затемлю тут, што нам пашанцавала жыць якраз у двух стагоддзях. І калі глядзець на тыя палітычныя і геапалітычныя катаклізмы, якія адбыліся на зломе гэтых стагоддзяў, то можна сказаць, што мы самы, як бы на сваёй скуры, перажылі цэлы злом эпохі, нават не адзін раз.
Нават тры эпохі, можна сказаць, бо пражылі гэты камуністычны час. Ну, і ён быў такі даволі своеасаблівы. БССР, мы былі тут нацыянальнай меншасцю, у народнай, таксама камуністычнай Польшчы. Што яшчэ? Потым быў час незалежнасці Беларусі, гэта іншы час. Потым час стаў дыктатуры ў Беларусі, і што праўда, яна не так рэзка наступіла з дня на дзень, але, ну, параўноўваючы тое, што было ў 96-м годзе, а 2023-м цяпер, то ёсць вялікая розніца.
Ну, гэта сапраўды, гэты рэжым быў спярша аўтарытарным, потым моцна аўтарытарным, і спакваля пачаў перарастаць у таталітарны, і рэзка пачаў перарастаць у такі ўжо пасля падзей 2020 году. Ну, а што датычыць згаданага перыяду канца існавання Савецкага Саюзу, сацыялістычнага лагеру, то можна сказаць, што гэта быў нам выпаў яшчэ найлепшы час з гісторыі Савецкага Саюзу, асабліва пасля 1985 году, калі пачалася так званая перабудова, распачатая часткай камуністычнай партыі на чале з Міхаілам Гарбачовым.
І можа голас аддамо для Якуба Сушчынскага. А як ты пасцерагаеш гэтыя, скажам, гады, гэты злом стагоддзяў і беларусаў, ролю беларусаў?
Прарасійская сістэма Лукашэнкі пакуль абапіраецца на прынцып нутраной дамовы з грамадствам, што існаваў за саюзам. Пакуль ёсць датацыі, чарка, скварка, інамарка, джылі далучым да яе. Пакуль даюць на гэта, а таксама харчавацца пры стале начальства, сістэма застаецца стабільнай. Значная частка людзей пасыўна падтрымлівае сістэму. Да таго ж з'явіліся такія выклікі, якіх нашае пакаленне ў сваю маладосць чулі толькі ад сваіх бабуляў ды дзядуляў. І спелы лукашызм, як бачым, актыўна гэтую матрыцу накладае на нашу рэчаіснасць. У гэтым фінансава яму дапамагае расійская імперыя. Бо калі скончацца сродкі утрымліваць неэфектыўную эканамічную мадэль калгасу ці асобна ўзятай панскай гаспадаркай, якой ёсць Беларусь сённяшняя, то шмат што можа перамяніцца. На што я спадзяюся?
Дык што ж, я яшчэ бы тутай нагадаў, шаноўныя калегі, пра адну справу. Такую, што калі гаворым беларусы 21-га стагоддзя, але беларусы 20-га стагоддзя, гэта былі дзве Беларусі. Беларусь, якая знаходзілася пад саветамі БССР, між іншым, скажам, на гэты перыяд, і заходняя Беларусь, якая ў свой час была ў Польшчы. Потым яны аб'ядналіся, потым гэта была адна акупацыя, другая, але гэта ўжо як бы пазнейшыя дэталі. Але заходняя Беларусь, дзе мы ўсе, як бы нашыя продкі адтуль паходзяць, не? І ўсходняя Беларусь кажуць, што яшчэ ёсць сёння такі падзел, не там лінія на мяжы, але ёсць такі падзел у менталітэце людзей паміж заходнікамі і восточнікамі, вот так гавораць на гэтых ўсходніх.
Розніца, канешне, ёсць, але яна не такая істотная, як часам падаюць многія публіцысты ці нават людзі, звычайныя грамадзяне. І, на шчасце, яна не такая каласальная розніца, якая была розніца паміж заходняй Украінай, паміж усходняй Украінай. Таму што усходняя Украіна была населена ўвогуле шматлікімі прыезджымі, расейцамі найперш, савецкімі людзьмі. А не гледзячы на тое, што розніца паміж Магілёўшчынай, Гомельшчынай і Берасцейшчынай, і Гарадзенчынай ўсё ж такі істотна, я лічу, што ось той час асабліва суверэнітэту, ён у значнай ступені знівеліваў гэтую адрознасць, хоць, канешне, нават першыя прэзідэнцкія выбары, вынікі іх па рэгіёнах паказалі, што існуюць розныя рэгіёны ў Беларусі, але гэтае адрозненне не такое катастрафічнае, скажам так, не такое крытычнае і не такое праблемнае для унітарнай дзяржавы, якой да нядаўняга часу была і, спадзяюся, застанецца Рэспубліка Беларусь.
Бачу, што тут спадар Якуб хоча штосьці сказаць.
Адрозненні нівелююцца, пагаджуся з Уладзімірам. Толькі гляджу у нашым 21-м стагоддзі на нашую нацыю як моцна прамытую пяскастройкай Крамля. Фасад амаль ачысціўся ад уплыву даўніх эпох. І калі ёсць падзелы, то мінімальны ад рэлігійнага ці спосабу гаспадарання, што мела месца раней. Нават культура піцця, алкагалізм, як з'ява ў Беларусі, не робіць падзелу на ўсход ці захад. Як то было яшчэ ў 19-м стагоддзі. Згадаем адзін з першых твораў сатыры «Два д'яблы». У той час выкрывалася п'янства, і ў больш выгодным становішчы была заходняя Беларусь над усходняй.
Я прыгадаю словы Сакрата Яновіча, які гаварыў, якая розніца ёсць між беларусам усходняй Беларусі, а заходняй Беларусі у такім бытавым выглядзе. Калі п'е гарэлку гэты з заходняй Беларусі, то кілішак вып'е пап'е вадой. А калі гэты з усходняй Беларусі, то цэлы стакан бярэ аж носам пойдзе гэтая гарэлка. Ну, гэта такі літаратурны, скажам, матыў.
Ну, Сакрат Янович шмат якраз казаў пра адрознасць, скажам так, па той бок мяжы і гэты нават спадляшай тэрыторыі заходняй Беларусі. Вось, і хіба меў рацыю ў нейкай ступені, але нават з таго часу, як ён рабіў такія высновы і жартам, і сур'ёз, я думаю, што гэта розніца змяншалася цэлы час.
Гэта так на уступ нашых перадач пра што будзем больш-менш гаварыць у нашых усіх перадачах. Другая частка ці асноўная беларусы 21-га стагоддзя пачнем ад беларусаў увогуле. Люд беларускі, Міхала Федаровска, ці беларусы Яўхіма Карскага. Гэта былі кніжкі, якія датычылі беларусаў 19-га стагоддзя, калі не памыляюся.
Ну, якраз беларуская нацыя, яна пачала выспяваць на зломе стагоддзяў, можна сказаць, у канцы 19-га стагоддзя, асабліва пасля вызвольнага паўстання 1863 году, якое было, можна сказаць, ўже і беларускім. Хоць характар ліцвінства, як нашай складовай часткі гісторыі, ніхто не адмяняе. Ну і сфармуляванае гэта было ўжо трошкі пазней, так як ты сказаў, на зломе стагоддзяў, тым жа Багушэвічам, які фактычна сімвалічна памёр у 1900 годзе, як бы завяршыў эпоху, і на глебе такіх, як Багушэвіч, прыйшлі першыя беларускія газеты, часопісы, «Гоман», «Наша доля», «Наша ніва», якія фактычна сфармавалі ўжо гэту нацыянальную ідэю, якая далей развівалася ў залежнасці ад палітычных акалічнасцяў і ўвогуле геапалітычных уплываў.
Тут я яшчэ ўзгадаў бы гэты западнарусізм. Чаму? Гэта не была беларуская ідэя нацыянальная, але яна ў нейкай ступені датычыла Беларусі, і каб не гэты западны русізм, тады бы не было бы адваротнай рэакцыі, што ўсё ж такі ёсць самастойны беларусізм. Бо гэта ёсць акція і рэакція. Тут треба згадати, та былі пераважна сыны чи дзеці былых уняцкіх святароў, Каяловіча, здаецца, з кузніцы Беластоцкай, чи нават Бабровска, гэта таксама такія былі ідэі у той час. Выспявалі, што мы ўсё ж такі, якія ж такія рускія, крышку іншыя, тады іншыя адказвалі, не, мы не рускія, мы іншыя.
Сапраўды гэтая плынь спараджала іншую плынь, у пэўным сэнсі яна, можна сказаць, станоўча паўплывала на фармаванне супрацьлеглай ідэалогіі, на фармаванне ідэалогіі больш нацыянальнай, якая грунтавалася на мясцовых традыцыях і адрознасці беларускай нацыі. Ну і цікава, канешне, што той жа Каяловіч паходзіў з кузніцы, а Язэп Варонка паходзіў таксама адтуль.
Язэп Варонка – гэта адзін з першых старшынёў Рады, чи як то докладно, ну, Рады БНР, чи?
Ну так, народны сакратэат, Рады БНР, можна сказаць, што вось фармаванне гэтай нацыянальнай ідэалогіі, яно пачалося яшчэ з Каліноўскага, пазней з Багушэвіча, потым транзітам праз нашаніўскі перыяд, яно рэальна ўвасобілася ў дэкларатыўнае абвешчанне Беларускай Народнай Рэспублікі.
Да, тэма ўстанаўлення ідэалогіі ў 19-га стагоддзя заходнерусізма, пра якую згадаў Ладзя, якую гэтак пяшчотна культывуюць сённяшнія прапагандысты-філосафы. Заходнерусізм Як на мою думку, гэта ідэя, якая можа падацца для некаторых спробай сінтэзу і пагаднення з імперскай ідэяй, якая панавала тады, ажно да пачатку 20-га стагоддзя, гэтак і праз 100 гадоў. Але як хто на гэта паглядзіць, з якога ракурсу? Вобраз беларуса, западна-руса, цалкам адпавядае вобразу няспелага народу, племені, як пісалі раней. І гэта для імперыі зручна. Бо нема заявленай задачы пра уласны шлях, які б вывеў народ на якасна іншы ровень даросласці, дарослай супольнасці, чым ёсць нацыя цяпер. А што ёсць дарослая нацыя? Гэта наяўнасць палітычнай міталогіі, самадастатковасць у гаспадарстве, ахове уласных межаў, мовы, культуры, пабудову уласнага шчасця ў рэшце рэшт. Пра гэта здумлялі ў сваіх публікацыях і Каліноўскі, і ягоныя паслядоўнікі. Не ў камунальнай кватэры, дзе ёсць галоўны ўласнік, які сам усталёвае правілы жыцця альбо высялення аднаго жыхароў, а сам беларускі народ і гаспадар, які вызначае, у якім дызайне будзе ягоны дом, з якімі камунікацыямі і якімі параднымі брамамі.
Некаторыя кажуць, каб не было абвешчання Беларускай Народнай Рэспублікі, не было бы пазнейшага абвешчання Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі і гэтак далей. Адно спараджае другое. І цяпер даходзім мы ўжо да часоў да першай сусветнай вайны і пасля першай сусветнай вайны рыскі дагавор Беларусь падзеленая дзяржаўнай мяжой. Траціна знаходзіцца этнічных зямель, можна сказаць, у Польшчы, астатняя частка у савецкай Беларусі, у Расіі таксама, потым узбуйненне было Беларусі. Ну і тут у двух розных накірунках развівалася гэтае грамадства.
Але гэта ўжо быў чарговы перыяд, зноў жа такі эміграцыі, але калі кажам увогуле пра 20-е стагоддзе, то з самага пачатку гэтага стагоддзя пачалася масавая эміграцыя, таму што найперш эканамічная эміграцыя, тому что в 1900-е годы каля 800 тысяч белорусских селянов они выехали на працу в Злучаныя Штаты Америки, в Канаду, в Бразилию, в Заходнюю Европу. И это была менавіта экономичная миграция, тому что в умовах Российской империи люди зразумели, что скончился той период 19-го стагоддзя, когда они еще были власниками большими и могли больше заработать и прокормить свои семьи, и были змушены выезжать. Ну а далее мы ведаем, что страшная потеря, дзе першай сусветнай вайны прыкаціліся зноў жа такі на нашу зямлю.
І тады можна лічыць пачатак беларускай палітычнай эміграцыі, бо сфармаваліся ўрады Беларускай Народнай Рэспублікі, якія былі вымушаны ўжо пакідаць Беларусь ці беларускія землі. Мінск найперш, угародні ўрад дзейнічаў Беларускай Народнай Рэспублікі, у Коўне, у Пражі чэшскай. Так што, ну, тут ўжо пачатак палітычнай эміграцыі не толькі дзеячоў, але так само людей с гэтых колов, звязанных с идеей незалежности.
Абсолютно докладно. Это початок ось час перед БНР, час конца советско-польской войны, які закончился в 21-м годе, калі все представники и ураду Белорусской Народной Республики, и інших структуров, и особливо шмат войсковцев, пригадаю, тут такая категория еще, были змушены покинуть белорусские земли.
Царских войсковцев. Так, на початок они были позднее польскими войсковцами, як хотя бы гэты генерал
Булак Балахович,
Язеп або і Станіслав, бо два.
Так, менавіта.
Было так часто, што беларусы радзіліся паза этнічнымі землямі Беларусі, але яны былі, як бы, іх продкі паходзілі з этнічных беларускіх земель, потым вярталіся на сваю радзіму.
Мяркую, прыняць такое рашэнне ў людзей, якія былі надзелены вайсковай уладай, магло разуменне, што з'явіўся шанец усё змяніць. Такія людзі на пераломе 90-х, якія валодалі ведамі і вайсковым досведам, імкнуліся вяртацца ў сваю бацькаўшчыну. Было створана нават беларускае згуртаванне вайскоўцаў. Толькі сістэма з часоў Саюза не была дэмантавана. Заставаліся чыноўнікі, наменклатура, амаль без зменаў. Народ беларускі не здолеў аформіцца ў сваіх патрабаваннях. Як я ўжо казаў пра сацыяльную дамову з Лукашэнкам, большасць постсавецкіх беларусаў яе прыняла. І не спрабаваў беларускі народ дамагчыся некіх шырокіх рэформаў нават праз сілавы шлях. Таму рэалізаваць шанец праз ініцыятыву знізу мне бачыцца пакуль бесперспектыўнае.
Дадам тут яшчэ, што выязджалі людзі пераважна Украіны, Балтыі, у Чэхаславаччыну, Фінляндыю і Турцыю. І калі ведаем, што ў краінах Балтыі, у Чэхаславаччыны значныя сляды засталіся, то неяк Про беларусаў, якія выехалі ў Фінлянду і Турцыю, ці яны там растварыліся зусім, ці яны пазней эмігравалі ў іншыя краіны, мы ведаем досыць мала, амаль нічога не ведаем, калі шчыра казаць. А агулам гісторыкі вось ацэньваюць, што каля 122 тысяч вось у гэты перыяд выехала з тэрыторыі Беларусі.
Зрэшты, тут мы якбы не то, што забылі, але свядома не гаворым пра перыяд бежанства, бо гэта час 1915 года, калі царская Расія абаранілася перад Нямеччынай такім спосабам, каб проста забірала сваё насельніцтва, пакідала спаленыя хаты, то што мае ўсе прадкі павыязджалі, выселілі іх у глыб Расіі, Казахстан, скажам, далейшыя часткі, ці мае то ўвогуле ў Іркутску былі, маці нарадзілася.
Такая палітыка была акупацыйнай расійскай царскай дзяржавы. Мой дзед таксама быў у бежанстве, на шчасце ён здолеў вярнуцца на родную зямлю, ось і далей ўжо мой род заставаўся на тэрыторыі заходняй Беларусі.
Я думаю, пра бежанства то асобную перадачу будзем прысвячаць гэтай тэме, бо гэта важная. А як ты думаеш, скажам, палітычная эміграцыя, калі павыязджалі людзі, тады хто застаўся на беларускіх землях?
Інфармацыі пра гэты час дастаткова, каб зрабіць кароткую выснову. Калі няма эліты грамадства, то такую ролю бяруць на сябе тыя, хто кантралюе тэрыторыю і мае з гэтага свой інтарэс. У першай святовай ролю для развіцця беларускага народу ўзялі на сябе немцы ці вайсковая адміністрацыя. У Беларусі гэта было кіраўніцтва 10-й арміі. Фельдмаршал Гінденбург даў зялёнае святло яшчэ з 1916 году на акупаваных немцамі тэрыторыях Беларусі развівацца роднай мове беларусаў, што для многіх сталася разрывам расійскага ці польскага шаблонаў. Але тое не значыць, што рух быў выключна зверху. Але без такога шансу ініцыятыва знізу пацярпела паражку. Бо на нашых абшарах беларусам у патыліцу дыхалі больш падрыхтаваныя да культурнай экспансіі расейцы палякі.
А ты, Володя, як мерагуеш?
Ну, у 1920-х годах уже мы ще одна хваля пайшла, як бы, міграцыі заходняй Беларусі, калі заходняя Беларусь увайшла ў склад Польшы, Беларусь была падзелена, і гэта была масавая міграцыя, каля 250 тысячаў выехала з заходняй Беларусі, зноў жа ў тыя ж самыя Канаду, США, Францыю, Латвію, тую ж самую Бразілію, але якраз быў перыяд так званай беларусізацыі ў БССР. І, скажам так, тады хваля нацыянальнага адраджэння ішла і ў эмігранцкіх колах, і ішла на тэрыторыі Беларусі, той усходняй Беларусі, дзе ўзніклі такія розныя літаратурныя суполкі, дзе ўзнікла адукацыя беларускамоўная, створаны быў беларускі дзяржаўны універсітэт, першым рэктарам якога быў Владзімір Пічэта, вось недавно круглыя годкі былі з дня яго нараджэння. І іншая рэч, што пазней гэтая беларусізацыя была гвалтоўна перапынена, і практычна ўсе дзеячы БССР, а гэта шматлікія дзеячы, і партыйныя, камуністычныя дзеячы, такія яркія асобы, як Цішка Гартны, Дзміцер Жылунович і іншы, яны падпалі пад жудасныя сталінскія рэпрэсіі. Але вось гэты адносны перыяд адлігі у 20-х годах, гэтая беларусізацыя, якая, в прынцыпе, захапіла досыць шырокія колы такой, можна сказаць, нават не номенклатуры, ось ніжэйшай, канешне, але якая не вырашала, але гэтаму, якая вяла адраджэнне таму, што як бы быў дазвол на беларускую дзейнасць, на стварэнне там розных краязнаўчых гурткоў, на мовазнаўчых секцый, літаратурных згуртаванняў. Ось іншая рэч, што пазней ўсё гэта было хвалтоўна жорстка перапынена.
І гэта праўда, да гэтага яшчэ будзем гаварыць пра гэта ў чарговых, таксама думаю, перадачах. Сёння яшчэ хацеў бы сказаць, што з заходняй Беларусі шмат людзей, беларусаў, выязджала ў Амерыку, ці дакладней ў абодве Амерыкі. Хаця бы мой дзядзька выехаў у Аргентыну, ён такі многа 50 тысяч з заходняй Беларусі выехала ў Аргентыну. Яны павярталіся, бо там не разбагацелі, мала хто там застаўся. Ну, бо ўсё ж такі Аргентына гэта не злучаныя штаты, але таксама была такая якбы эканамічная эміграцыя за хлебам.
Так, пэўныя грошы ім удавалася зарабіць. Тут яскравы прыклад, напрыклад, бацька нашага знакамітага Алеся Белакоза, які выехаў таксама ў Паўднёвую Амерыку на заробкі, не так там доўга прабыў, але паспеў зарабіць пэўныя грошы, прыехаўшы набыў ужо свой дом на Мастоўшчыне, на радзіме.
Так што лёс беларусаў самы розны, самы складаны, самы круты, і не ўсе сцежкі вялі назад на бацькаўшчыны. Я думаю, што ў сённяшняй перадачы яшчэ хай на завершэнне пару слоў ад Якуба Сушчынскага, як ён пасцерагае гэтую першую хвалю эміграцыі да часоў Другой сусветнай вайны, ці нават да паловы 30-х гадоў, да часоў рэпрэсій.
Эміграцыя эміграцыі не падобна. Эканамічная дае надзею, бо людзі, зарабіўшы, могуць вярнуцца, калі маюць спрыяльны клімат у законах сваёй краіны і сям'ю. Зарабіўшы на чужыне, робяць нутраную інвестыцыю ва ўласнае шчасце. Тут прыклад нават з Польшчы, якая з былога сацыялістычнага лягеру атрымала досвед ранейшы за Беларусь. Але палітычная эміграцыя, што было больш за апошнія стагоддзя для нашай нацыі, як эканамічная, гэта змрочная паласа, якая не дае беларусам шанцаў, бо беларусы вельмі прыдатныя для таго, каб распусціцца ў моры культураў краінаў іх пражывання, а не захавання саматоеснасці. Я не маю на ўвазе аўтахтонаў.
Ну дык вось, тады нашую перадачу будзем працягваць, гэта перадача Беларусы 21-го стагоддзя, але каб дайсці да 21-го стагоддзя, трэба вядома гаварыць і пра ранейшыя гады, прынамсі 100 гадоў раней, што было, бо ж не ўзяліся мы аднікуль, з месяца не прыляцелі, ці з Марса. Беларусы 21-го стагоддзя, размаўлялі мы пра нас саміх, самі пра сябе, значыць Юрка Лашчынскі,
Владзімір Хельманович
і Якуб Сушчынскі. Дякую, до наступної зустрічі. Простий день.
Всього найліпшого.
Білоруси 21-го століття. Передача Юрки Ляшчинського. Коли ви пропустили улюблену передачу, не проблема. Знайдете її на сайті Білоруського радіорація у розділі «Подкасти».